Hvað saknar þú svona mest frá því þú varst lítil?
Ég sakna mest afa og ömmu.
Var það þungur missir?
Já. Það fannst mér.
Trúðu þau á álfa og huldufólk?
Ég ekki viss það. Ekki vorum við nú hérna neitt alinn upp í því, trúa því.
Sáuði aldrei neitt? Sáuði aldrei neitt yfir náttúrulega?
Nei, ég aldrei. Ég hef einu sinni á ævinni séð svolítið skrítið og þá var ég upp í Fornahvammi. Ég var mataráskona þar. Og ég sá út gluggann minn á herberginu veru þannig, og fylgdist með henni bara lengi. Það eina skipt á ævinni síðan.
Veistu hvað það var?
Nei. Ég sá ekki hvort þetta var kallega kona. Ég sá engan fótaburð, heldur leið þetta svona áfram eins og bara skuggi og ég hef fyrst lengi vilja spekulera í að fyrst ég held ég að það væri lag sem við farið yfir fókið yfir ána, þetta var áð þannig fyrir vestan og þetta var hinum með yfir ána síðan sá þetta en svo sá ég það að það gat ekki verið og þá fannst mér þetta hverfa öðru hvoru og hugsaði með mér að Ég held að þetta væri hverfa fyrir hríslur eitthvað svo lesi. Ég sé að verða vitlaus, það engar hríslur annað. Svo fór það svona upp með áni og það var brú á áni og það kemur yfir brúna og niður með áni hérna megin. Svo svínahús þar á leiðinni og það fer heim að svínahúsin og hverfur þar. Það var búið að vera slys þannig nokkru áður og það var flugvél þannig í túnjaðurinnum lá þannig ennþá og flugmaðurinn sem var á henni, hann dó og var lagður inn í kjallanum þannig sem ég var að vinna alltaf öðru hvoru alltaf helgar, ég tók út í kjöti þá var ég ganga frá því Ég var aldrei nokkuð tíma var við neitt nema í þetta skipti.
Heyrður einhverjar sögur í sveitinni þegar þú varst lítil, drauga?
Já, Írafellsmóra, hann var nú á flakki þarna eftir því sem maður heyrðist. En mamma fullyrti það að hún hefði séð. Það var svona dimmur gangur svolítið þegar maður kemur inn og upp tröppur að fara fyrst og svo aðra tröppur og hún sagðist að það var síðan hlaupa upp tröppurnar og aftur tilbaka.
Sagði hún ykkur hvort bötunum frá þessu?
Nú sagði hún er löngu seinna. Var nú ekkert að gera í því að ræða okkur.
Manstu eftir einhverju svona hjátrú?
Nei, hún var nú getið því. Ég held að það nú er ekki mikið um það.
Ekki reyna hjátrú eins og að fara í krummafót eða sjá hrafna. Fljúa yfir?
Nei. Það voru náttúrulega hrafnar þarna, alltaf öðru hvoru og sátu ofta á girðingarstaurunum sem voru í kringum túnið. En það átti enginn við þá og þeir fengu að vera í friði. Ég veit ég hvað það Ég var gefið stundum eitthvað.